Dnešní debata pořadu Mezi námi se bude věnovat fungování médií, a to nejen veřejnoprávních, především v některých zemích východní a jihovýchodní Evropy. Vítám v studiu Selmu Mohyč, vyučující na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám i běloruského novináře a historika Sjarheje Ablamejku. Dobrý den.
Dobrý den.
A s námi je i balkanolog a zástupce bulharské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny Georgi Bečev. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Libor Kukal.
Mezi námi.
Na začátku se s odkazem na maďarské volby, kde vítěz mluvil o veřejnoprávních, i když de facto státních médiích, jako o továrně na lži. Mají veřejnoprávní média v těch zemích, které znáte, také tak špatnou pověst a jsou to spíš veřejnoprávní, nebo to jsou otevřeně státní nebo vládní média? Jak je to třeba v Srbsku, začneme s paní Mohyč?
Ano. Tak já si myslím, že v Srbsku rozhodně to platí a to se vlastně poukazuje historicky od těch 90. let. A
platí vlastně, ve smyslu, že to jsou spíš státní média.
A, že to jsou jakoby média, které rozhodně vlastně jako šíří propagandu ty konkrétní strany. A dokonce vlastně i protesty, nejenom teďka studujících, ale protesty od 90. let, které bylo hodně, tak vždycky zahrnovaly protesty před právě tou veřejnou televizi, radiotelevize Srbska.
A třeba v Chorvatsku, sousedním Chorvatsku, které je přece jenom už zemí Evropské unie, jaká je situace přibližně v Chorvatsku?
No tak řekla bych, že ta situace v Chorvatsku je podobná, akorát možná ne tak vyhrocená, právě protože jsou nějaký nástroje mediace, na které se můžou odkazovat vlastně i lidi v Chorvatsku. Akorát jako v Chorvatsku jsou víc rozděleny ty strany, zatímco v Srbsku máme prostě vždycky dominaci jedné strany.
Jaká je situace v Bulharsku? Bulharsko je také země Evropské unie, proto by se dalo předpokládat, že se tam dodržují evropské standardy. Nicméně Maďarsko taky je země Evropské unie. Blíží se ta situace médií, když teď budeme mluvit o těch veřejnoprávních médiích, spíš té maďarské situaci nebo té, řekněme, standardní evropské situace?
Já jsem se právě pro to, abych měl vlastně aktuální informace, díval na žebříček, jak ho zveřejňuje každoročně organizace Reportéři bez hranic, týkající se vlastně svobody novinářské tvorby v těch jednotlivých zemích. Je to rozdělený podle regionu, ale celosvětový žebříček je vydáván, tak vlastně tam jsem teda zjistil, že Česká republika za minulý rok 2025 teda se dostala na 10. příčku, což je vlastně vůbec historické prvenství její, nebo nejlepší výsledek, kterého dosáhla Bulharsko v tomhle ohledu, naopak o 10 příček spadlo na nějakou 70. pozici. Když jsem si to porovnával s těmi sousedními zeměmi, tak vlastně si na tom pořád stojí poměrně dobře, ale řekněme si otevřeně, není to teda žádná úplně hitparáda. Veřejnoprávní média formálně v Bulharsku existují, jak teda rozhlas, tak televize. Formálně vlastně jsou nezávislá, ač teda jsou financována ze státního rozpočtu, ale skrze regulatorní orgány a personální vliv těch regulatorních orgánech vlastně, který mají dohlížet na veřejnoprávní vlastně kvalitu, tak v nich uplatňují vliv některé persony, které jsou vlastně v bulharské politice známé celou řadu let a vlastně kvůli nimž také se často protestovávalo a i dnes protestuje.
Přece jenom ještě jednu upřesňující otázku, a kdybyste to měl zhodnotit, i když se samozřejmě jedná o subjektivní hodnocení, dá se říct, že to jsou spíš vládní média nebo média, které zastupují veřejnost v praxi?
Řekl bych, že je to trochu hybrid, ačkoliv mluvit o vládním médiu v Bulharsku úplně nedává smysl s ohledem na to, kolik vlastně vlád se v zemi vystřídalo za posledních 5 let. Jenom pro upřesnění, v Bulharsku budou teď v sobotu 8. parlamentní volby v průběhu těch posledních 5 let. A vlastně je poměrně složité v tomhle ohledu hovořit jakoby vyloženě o vládní lince, ale určitě můžeme sledovat to, že některé názory, které úplně nekonvenují těm, kteří stojí v pozadí vlastně té bulharské politiky, tak se tam obtížněji uplatňují v těch veřejnoprávních médiích.
Když se podíváme ještě víc na východ, tak si myslím, že tam je situace úplně jiná, že asi když budeme mluvit o Bělorusku nebo Rusku, tak termín veřejnoprávní je trošku mimo, nebo se mýlím? Ptám se pana Ablamekina.
Co se týče Běloruska, tak to ne. Není tam žádné veřejnoprávní médií, jen statní. V Rusku něco ještě existuje, ale také provádí agendu statní vládní, ale v Bělorusku je to úplně jiné. Je to totalitní země a existuje tam jen statní média, které dá se označit, jak jste řekl na začátku, tovar na lži.
Kdybychom se podívali na Ukrajinu, to si myslím, že je úplně zvláštní případ. Jaká je tam situace?
Hlavní rozdíl mezi Běloruskem a Ukrajinou. Je to hodně podobné země s podobné historií a národy a po Sovětském svazu naprosto šli jinou cestou, co se týče médií. Kvůli tomu, že v Ukrajině existují nezávislé média, hlavně televizní kanály byly nezávislé. Ukrajinci mohli udělat tu revoluci 2006 a revoluci 2013, protože tam po sobě nezávislé svobodní médii. V Bělorusku to není od 90. let, od roku, kdy zůstal prezidentem pan Lukašenko.
A jaká je obecná situace se svobodou médií ve všech těch zemích, o kterých mluvíme? Protože jedna věc jsou veřejnoprávní média a druhá věc jsou ta další média. Taky další věc, o které se dneska často diskutuje, je vlastnictví médií. Takže někdy média sice nepředstavují zájmy, dejme tomu politiku, ale často to dneska bývají nějaké ekonomické zájmy. Mluví se o oligarších, kteří vlastní média. Toto je situace, která se týká i, řekněme, Srbska, Bosny, Chorvatska. Paní Mohyč.
Jo, kdybych mluvila o Srbsku, tak to jsem právě chtěla říct, že tam není jenom problém v té veřejnoprávní uvozovkách jako prostě v těch médiích, ale že na to se nabalují další média. Ty jsou možná ještě horší. Ty jsou vlastně ještě extrémnější v názorech, ve vulgaritě. Teď nedávno právě na jednom takovém médiu se komentovali volby v Maďarsku, kde se opravdu jako plakalo a litovalo nad tím, že Orbán to prohrál a otevřeně se říká, to je náš velký bratr a my ho nikdy vlastně jako neopustíme a tak dál. Ale v Bosně bych chtěla říct vlastně, že to veřejnoprávní médium, jako vlastně ta televize a rozhlas, že je před kolapsem a hrozí, že to bude jediná země, jakoby na území Evropy, která nebude mít žádný jako veřejnoprávní médium, protože ty vztahy a právě jako ty finanční toky a nejistota, protože vlastně tam ty Bosně vždycky to ničí ten etnický princip. Ještě jakoby nad rámec všech problémů, které má nějaká uvozovka jako občansky založená demokracie, tak vlastně to je ještě další level, který to dělá problematickým. Takže takhle bych jako odpověděla na vaši otázku, že to je ekosystém těch médií. Když se to objevuje mimo to veřejné médium, tak se říká, že to je autentický. Jo? Jako, že to nemůže být propojený s tou vládou, protože to není financovaný z například účtu na elektřinu, jako v Srbsku. To znamená, pokud odebíráte elektřinu, což je skoro každý, tak automaticky vlastně platí poplatek. Takže vlastně to bych chtěla říct, vlastně, že je důležité se zaměřit na ten celý ekosystém těch médií, teďka různě jako postavených a hodně je právě těch, kteří bojují o nezávislost.
Jaká je celková situace v Bulharsku na tom mediálním trhu, zvláště když se tady mluvíme o svobodě médií?
Já bych teda chtěl zmínit, že v Bulharsku ta investigativní tradice vlastně novinařiny je taky velmi silná. Také ta tradice vlastně toho pohledu velice kritického na vládní garnitury. Jenom vlastně na úvod zmínit třeba už dobu studené války, kdy vlastně exilový novinář bulharský Georgi Markov, který vlastně byl pracovníkem bulharské redakce BBC v Londýně, byl právě za své nepohodlné názory na tehdejší bulharskou komunistickou stranu vysílal reportáže vlastně zaměřené na odhalování vlastně těch věcí, o nich se v Bulharsku samozřejmě nemohlo mluvit v té době, tak byl agentem státní bezpečnosti bulharské v Londýně zavražděn. Byla to ta slavná takzvaná deštníková vražda, kdy byl vlastně probodnut hrotem deštníku a otráven. Tak to byl rok 1978, ta vražda nebyla nikdy pořádně vyšetřena ani nakonec v 90. letech. To je jenom takový jako úvod do té bulharské situace. V 90. letech to bylo pro Bulharsko poměrně velmi bouřlivé období, kdy vlastně stát v podstatě zkrachoval v roce 97, dá se říci. A ta média samozřejmě celé tohleto bouřlivé období také dokumentovala. Poté, co došlo ke konsolidaci, tak samozřejmě na té konsolidaci z té doby 90. let někteří lidé začali z ní těžit vlastně, zdá se, že nikoli legálním způsobem. Došlo vlastně k tomu, že vlastně se objevila třída těch oligarchů a ti posléze začali uplatňovat svůj vliv na novináře a vlastně z nich se i rekrutují současní vlastně hlavní postavy, které ovládají ten mediální trh v Bulharsku. Tohle je důležité hlavně z toho pohledu, že je poměrně složité, když razíte politiku, která se neshoduje s politickými zájmy těch hlavních oligarchických skupin a jenom řekněme, že šéfem té nejdůležitější je Delian Pevsky, což je vlastně takový právě mafián, dá se říci, z 90. let, který zároveň je teda šéfem jedné z parlamentních stran. A pokud teda se neshoduje s tou linií, která jemu vlastně vyhovuje, tak v podstatě je velmi těžké se do médií celkově dostat. O těch veřejnoprávních to platí o něco méně, ale jsou slabá. A o těch vlastně soukromých tam vždycky se čeká na noty, které rozděluje pan Pevsky a vlastně na základě toho posléze to zpravodajství třeba částečně vypadá. Nezávislá média určitě existují, určitě ta jejich pozice je daleko lepší než v zemích vlastně na západ od Bulharska, v Srbsku nebo v Kosovu nebo i na východ vlastně v Bělorusku, to určitě ty standardy některé garantuje vlastně členství Bulharska v Evropské unii.
Já myslím, že oligarchové a média je velké téma i na Ukrajině. Souhlasíte, pane Ablamejko?
Je to jasné, právě kvůli tomu, že ty oligarchové existovali v Ukrajině, existovali i ty nezávislé nebo soukromé televizní kanály, které mohly poskytnout nějaké nezávislé mínění. Já bych chtěl ještě vrátit k tomu samotnému Bělorusku. Řekl jsem, že není tam nic, ale do toho roku 2020, do té národní revoluce, nezávislé média tam existovaly. Co se týče novin, třeba tak tam vždy jsme měli nějakou desítku nezávislých, ale byli marginalizováni. Tam vláda zakázala tisknout v Bělorusku, oni jezdili do ciziny tisknout, pak bylo zakázano prodávat ty noviny, ale té novinářství emigrovalo, nebo se dostalo do vazby. Teď v Bělorusku je kolem 1000 politických vězňů a z toho 23 novináři. Я сам тоді приправив неколік імен Денис Івашин, 13 лет достав, Павел Добровольський, 9 лет, Андрій Покаленко, 12 лет, Сергій Сацук, 8 лет, а так далі, так далі, так далі. Але в еміграції десятки медій по собі нормально екзистує, снажимося достати до білоруського читанажа, послухача.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Když se podíváme i do Ruska, já se domnívám, že v Rusku stále ještě existují nějaká média v soukromém vlastnictví, i když se asi těžko dá říct, že jsou opoziční. Jinými slovy, moje otázka je taková. Existence soukromých médií představuje záruku svobody nebo nezávislosti? To znamená, soukromá média jsou automaticky nezávislá?
V Rusku ne. Teď situace v Rusku tak, že každý má sledovat agendě vlády ruské. Prakticky situace se hodně změnila za poslední roky, od začátku války také. Před válkou to bylo trošičku jinak. teď všichni mají reprezentovat pozici vlády v Rusku. Ale když říkáme o médiích, tak zapomínáme na sociální sítě, že existuje spousta, stovky Telegram kanálů a internetových stránek, které se dostávají do čtenáře, co se týče Ruska. В Русско зачали ты блокование в последний месяц, в Брезну, йо? В Белорусско то по роце 2020 уж. Ты медиа, которые по собе се за границей, белорусские, они со блокованы, что се тиче интернету, без VPN там се тяжко всечист.
Ты зase teď dotkl dalšího velkého tématu, a sice profesionální média versus sociální sítě. Nakolik ta profesionální média drží svoji roli na trhu, ale i prestiž právě ve srovnání s těmi blogery, dneska čím dál populárnějšími a vůbec s informováním přes sociální sítě. Věří publikum profesionálním médiím, třeba na Balkáně, bývalé Jugoslávii?
Z toho, co už jsem řekla, je to strašně rozdělení. Jsou tam vlastně lidi, kteří tradičně se zvykli na to, když je něco v televizi, tak to možná má nějaký význam, a zase jsou lidi, kteří to totálně popírají a vůbec nechtějí přijmout žádný obsah, který přichází z těch mainstreamových, jakoby, a jak vy jim říkáte, profesionální. A co se týká vlastně ty druhé strany, tak tam se otevírá obrovské pole, a to není jenom v zemích bývalé Jugoslávie, ale všude. Já myslím, že jsou velké nedostatky a dluhy taky v jiných evropských zemích, v západních zemích, o Spojených státech nemluvě. A tam je to riziko. Tam vlastně můžete nějakým způsobem konstruovat diskurs, který je proti tomu zneužívání moci, které tam je vlastně běžné. Ale je tam i riziko vlastně, že propadnete se nějaké konspirační teorii a že se v tom úplně ztratíte, ale ano, ty média nejsou jenom, co se týká obsahu v konkurenci, ale co se týká formy. Ty svobodný média můžou experimentovat různými způsoby, přenášet ty informace. A já jenom se ještě vrátím k tomu, jako v tom Srbsku například, taky bych chtěla strašně ocenit novináře, kteří měli obrovskou odvahu a zaplatili za to životem. Tak například novinářka v 90. letech, která prokázala jednoznačně propojení mezi stranou Slobodana Miloševiče a obyčejným kriminálem, který předtím byl obyčejný, ve válce se stal patriotickým, tak byla zavražděna. Pak zase jako novinář, který prokázal podíl nové moci na vraždě premiéra Zorana Džinđiče po roce 2000, taky byl zavražděn. Takže není to jenom o tom, vlastně, kdo říká pravdu a kdo z toho těží, ale že často jako ty lidé jsou odvážnější než spousta z nás, a i když věděli, že to takhle může dopadnout, tak se to stalo. Ale když se vrátíme k těm sociálním médiím, tak si myslím, že to hraje čím dál větší roli, a tím pádem větší roli hraje už ne jako nějaká konkrétní vláda, ale ty platformy, jako například Facebook nebo Google, který vám normálně smaže YouTube kanál, pokud považuje, že máte nějaké názory, které nevyhovují. A to je otázka, jako jak s tím bojovat, protože tu vládu možná za nějakých okolností změníte, ale majitele Google nikdy.
A když půjdeme dále, dejme tomu na případu Srbska, hraje tedy ten Google, Facebook a další sociální sítě, kterých je mnoho, podle vašeho názoru spíš vlastně tu pro vládní roli, protože chtějí být za dobře s tou vládou, aby nepřišli o ten biznis v té zemi? Nebo jak celkově zhodnotíte tu jejich současnou roli?
Můj postoj je, že biznis nemá hodnoty. Takže někdy je na straně možná jako vlády, ale zase na druhou stranu vědí, že by přišli o strašnou spoustu těch uživatelů, a my uživatelé, my jsme ten jejich produkt, jako na kterém oni vydělávají. Že jo? Takže oni musí balancovat. Kdyby to bylo jenom totéž, co vidí lidi v televizi, tak si jako nikoho to nebude zajímat. Podle mě tam je daleko jako zajímavější otázka, jestli nás ty sociální média zavalují věcma, které odvádí pozornost od těch důležitějších věcech. Ale tady myslím, že jako oni balancují, a tím, že podle mě ani srbská, ani chorvatská, ani bosenská vláda nemají takový vliv, takže oni vlastně musí počítat s tím, že ten produkt, a to je ten náš čas, který my strávíme na sítích, a potom vlastně to jejich, ty data, které oni sbírají a prodávají a obchodují tím, tam je takový jako kontroverzně ta role.
Další věc, která s tím souvisí, je to, že přes sociální sítě se dá ten obsah a ta společenská diskuse trošičku posouvat. Jsou velká podezření, že to některé státy, budeme mluvit otevřeně, především se jedná o Rusko, aktivně dělají a že se snaží ovlivňovat tu společenskou debatu v konkrétních zemích. Myslíte si, že to je aktuální problém v Bulharsku, pane Bečve?
V Bulharsku je to rozhodně problém. Tam v podstatě ta kampaň ze strany Ruské federace, to nemusíme opravdu jako tajnůstkařit, s tím je to zcela jasné, tak vlastně ta kampaň je otevřená, podporuje konkrétní politické strany. Jenom znova zmíním, že vlastně Bulharsko je v tuto chvíli před velice poměrně důležitými volbami, protože se na tom politickém poli objevil nový hráč. Tím je bývalý prezident, který odstoupil před 2 měsíci. Je to čerstvá záležitost, aby založil vlastně novou politickou stranu, která pravděpodobně bude vlastně vítězem těch dalších předčasných voleb. A tahle ta politická strana, respektive její představitel, bývalý prezident Rumen Radev, se taky netají některými vlastně názory, které vlastně konvenují Kremlu. Dokonce ho někteří nazývají balkánským Orbánem. Pokud ty volby, kterým jehož kampaní teda také vlastně pomáhá celá řada falešných účtů na sociálních sítích, na Facebooku a tak dále, které se čista jasna vynořily pár dní před volbami na podporu vlastně strany Progresivní Bulharsko, což je teda jméno té partie, tak pokud teda vyhraje volby, tak samozřejmě záleží podle toho, jak silný mandát bude mít, zda bude moci sestavit vládu sám, nebo spíše to vypadá na nějakou koaliční vládu, ale v tuhle tu chvíli vlastně je ohrožen celý vlastně ten vývoj po roce 1990 v Bulharsku a ta geopolitická orientace Bulharska na západ, na to, na Evropskou unii. Takže tady vlastně v tuhle tu chvíli je poměrně velká hrozba pro Bulharsko. Já doufám, že to tak nebude nakonec, že ty výsledky nebudou tak jednoznačné pro něj a že vlastně bude pokračovat, byť teda s těmi komplikacemi, které jsou Balkánu vlastní, ten vlastně evropský vývoj bulharský.
V České republice je teď velké téma financování veřejnoprávních médií. Už tady padlo, že v Srbsku se média financují přes platbu za elektřinu. Dokázali bychom velmi rychle doslova jednou větou udělat ještě takový atlas těch dalších zemích, o kterých máte přehled, jak to tam funguje? Stačí několik příkladů, jestli které znáte, paní Mohyč.
Já jsem četla, že to je vlastně 50% se financuje z té elektřiny v Srbsku, 25% jsou potom, že něco jako dává, abych řekla, vláda přímo, jako, a pak jsou reklamy zbývajících 25%. A teď ještě v nějaké další země, to myslím, že Černý Hoře, taky jako s tím účtem za elektřinu. Takže je to takový mix, jako většinou je to vlastně od lidí, kteří jsou nuceni to platit, a pak jsou zase vlastně nějaké ty kombinace komerčních a vládních nástrojů.
A v Bulharsku jste, myslím, říkal, že to je platba přes státní rozpočet.
Ano, v Bulharsku vlastně veřejnoprávní média jsou navázána na státní rozpočet a další vlastně zdroj příjmu je reklama pro ně.
Říká Georgi Bečev. Dneska jsme v našem pořadu mluvili o fungování médií v zemích východní a jihovýchodní Evropy. Víc už toho dneska říct nestihneme. Já děkuji účastníkům naší besedy, jak panu Bečevovi, tak paní Selmě Muhyč i panu Sergeji Ablamejkovi. Pořad připravili Tajana Mančalová a Libor Kukal, který vás od mikrofonu zdraví a přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.